It's...
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga socotaan bogeyn internetka ee voasomali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah, bisha Oktoobarna waa 12 sanadka 2022-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo wacyigelin la xidhiidha joojinta isticmaalka mukhaadaraadka ka wada xeryaha qaxootiga. waxaa kalood maqli doontaan warbixin la xidhiidha saamaynta ka dhalatay joojinta isticmaalka shilinka Soomaaliga ah ee magaalada Lascaanood. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
marka hadda insha allah mashruucu waxaan bilaabay la dhahaya my drugs is football, balwadeyda waa kubadda cagta, anigoo kaas kusoo jiidanaya dhammaan dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga dhagaxley.
xukuumadda Soomaaliya ayaa ka soo horjeesatay go'aankii midowga Afrika ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jir ah u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowga Afrika. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo go'aankaas. ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika ayaa hore loogu sheegay in ay aydeen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowga Afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa ah bisha January 2020, hase ahaatee go'aankan cusub iyo go'aanka hore ama qiimeynta hore ee midowga Afrika uu sameeyey waxaa si xoogan uga soo horjeestay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen kaymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay kaymaha loo yaqaano Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee lasoo dhaafay. caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxa ay da'doodu ka yartahay 5 jir. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meydkooda laga helay keymahaasi. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyaga oo kusii jeeda dalkan Maraykanka. caruurta ayaa inta badan waxay soo raacaan qaraabadooda iyada oo qaarkoodna ay soo kaxaystaan kooxaha dadka ama caruurta tahriibiya. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta oo salaasa ah yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan. kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka oo ay martigelisay dowladda Talyaaniga ayaa looga hadli doonaa xaaladaha ka taagan Afghanistan. waxaana uu kulankani kusoo beegmayaa iyada oo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya ee in lacagta gargaarka ah toos loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid a madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ugu baaqay in shuruud lagu xidho gargaarka la siinayo Afghanistan, shuruuddaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka Taliban oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayay inta badan dalalka reer galbeedku ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo ururkaasi xuquuqda aadamaha. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. dhallinyar qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay wacyigelin dhallinyarada looga sheegayo khatarta maandooriyaha uu leeyahay, iyadoo xeryaha qaxootiga ay kusoo bateen dhallinyarada isticmaasha waxyaabaha amaanka dooriya. cabdisalaan salas oo v o a da uga soo warama xeryaha dhadhaab ayaa warbixintaasi soo diray.
isticmaalka daroogada ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda iyo jirka aadanaha, kaas oo dhaawac u geysta shakhsiyaadka isticmaalo. Waxaana hadda jira laamaha caafimaadka ay ka digaan dhibaatada ku xiran cunista daroogada noocyadeeda kala duwan. Xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kiina waxaa waqtiyadii dambe ku soo badanaya isticmaalka maandooriyaha, taas oo si weyn walaac u gelisay bulshada qaxootiga ah. Iyadoo isticmaalka maandooriyaha uu dhibaato ku hayo bulshada, ayaa koox dhalinyaraha oo ku nool xeryaha waxay bilaabeen olole dhalinyarada looga wacyigelinayo isticmaalka mukhaadaraadka. Axmed Bile Tuse waa horjoogaha dhalinyarada arrintaasi isku xilqaamay. Ugu horeyn wuxuu ka waramayaa heerka ay gaarsiisan tahay isticmaalka maandooriyaha.
Marka waxaan ahay nin dhalinyaro ah in muddo aan soo joogay xerooyinka qaxootiga dhadhaab, khaasatan xerada dhagaxley, waxaan ahay nin sportsman ah in muddana kubadda cagta kusoo jiray. Waqtiyada hadda aan joogno, dhalinyaradii waxay ku sugan yihiin waddo xun ayay ku sugan yihiin. Waxaa aragtaa dhalinyaradii yareed oo da'doodii 13 jirki, 21 jirki ilaa iyo 20 jirki inta u dhexeysay oo muqaadaraad isticmaalaya kala nooca ah. Hadda waxay isticmaalaan dhalinyarada qaad, waxuu iska noqday wax iska symbol ah. Waxay isticmaalaan kaniin maandooriye ah, injection ayaa hadda marayaasa, cirbad week la qaadanaya bil. Cunuga daroogadiis wuu qabaa luuli yahay, 1 month uu qabaa ama week buu qabaa darooga ah oo jirkiisa ku jiraysa camal. Waxay marayaasa marka hadda heer la dhahaba korkii in la iska saraatay la marsada daawadi, heer xun bay marayaasa daroogada saa'id wali oo maandooriyaasha ku u dardaranay. Waxaa arkaysaa dhalinyaradii oo gurigooda kasoo dhaxaya oo kusoo dhaxaya meelaha goobaha lagu qayilo. Waxaa arkaysaa meel munaasib ahayn oo cali garoobyo dhexdooda ee dhalinyaro muqayilaad iyo daroogo iyo xashiish la fadhiyo. Marka waxaa arkaysaa dhalinyaradii oo leh hadalkoodii isoodkoodii u bedelmay, ayagoo dhaqankoodii u bedelmay, kalarkoodii u bedelmay, agoodoodii tayadoodii ay bedelmatay, waxtarkoodii u bedelmay, waxbarashadooda ay isbedeshay. Marka dhibaatooyin badanaa dhalatay bulshadiina dhahay ka fiirsanayaan.
Xeryaha waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo kasoo kala jira dalal Afrikaan ah, balse dhibaatada ku aadan isticmaalka daawooyinkan muqaadaraadka ah ayaa ah mid si guud dhibkeeda oo u saameeyey bulshada qaxootiga ah. Balse Axmed Bile ayaa ololihiisa u arka inuu kusoo bandhigi karo mashquulinta iyo madadaalinta dhalinyarada iyadoo loo sii marayo kubadda cagta oo ah luqadda keliya ee isku xiri karta qoomiyadaha kala afka ah ee ku nool xeryaha.
Marka hadda insha allah mashruuc waxaan bilaabay la dhahaya my drugs is football, balwadeyda waa kubadda cagta, anigoo kaas kusoo jiidanaya dhammaan dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga dhagaxley. Waxaan qabanqaabiyey leag, waxaan la tagtay culima awdiinka sida tabliiqa si ay ayagana ugu qayb qaataan. Waan isku raacnay in muddo ahaan arrintan soo jiidanay saa'ita. Waan aaminsanahay ani ahaantiida waxaa waaye waddada kali ee wax loogu bedeli karo kubadda cagta. Waa daroogada wax loogu bedeli kara waa kubadda cagta, waayo kubadda cagta waa luuqada kaliya ay ku wada hadli karaan bulshada oo dhan oo kala nooca ah ku nool xerada qaxootiga dhagaxley, kongoliista, soomaalida.
Dhinaca kale, Axmed Nuuno oo waqti dheer kusoo jiray arrimaha caafimaadka ayaan wax ka weydiiyey dhibaatada ay leedahay isticmaalka maandooriyaha.
Cabsalaan, daroogooyinka waxaa waaye saameyn weyn ayay jirka iyo maskaxda bini'aadamka ay ku yeelanaysaa. Waxaana ka mid ah daroogooyinkaas midka lisduro iyo mid afka laga qaato iyo mid kaloo idan neefsashada oo sanka laga qaata. Haba ugu darnaatay midda maaragtay lisduro oo dhiigga bini'aadamka raacayso si fudud ayay qofka bini'aadamka ay ku bedeli kartaa, waxaana ay aad u saameynaysaa mustaqbalkiisa dambata wax wadmaysaa. Maxaa yeelay midda lisduro, haddii lisduro muddo adiga dhowr maalin camal jirkaaga ku jiraysaa, adiga 30 bari camal ah jirkaaga ku jiraysaa, marka dhibaatooyinkaas ayaa jira.
Waa tahay haddii daawada oo dhaqtar qorin qofka bini'aadanka ah oo siduu rabo u isticmaalo, khatar inta lagay leedahay?
Cabsalaan, daawooyinka dhaqtarka uu kugu talagalay nooca aad u isticmaalku dhe ma wey nooc kale daawo isticmaalso, waxa waaye horta luuqadda ingiriiska waxa ay dhahan overdose. Haddii daawooyinka overdose aad u isticmaasho, waxay isku bedelaysaa daroogo, jirkaaga ayay wax u dhimaysaa. sida hadda waxaa jira daaweyn oo mid aad sharoobo oo caruurta lagu daaweeyo, brokintada wax lagu daaweeyo oo godiin ay dhahaan, waxaasi way qaaliyooday, daroog ahaana loo isticmaalaa. Haddaan arrintan wacyigelin laga sameynin oo ma laga hortegin, saameyn weyn ayay yeelanaysaa. Maxaa yeelay dhalinyaradii oo dhan maalin kasta meesha hadda waxa waaye cunugii dhalinyarada dadka horta dadkii hore qaadi waxaan baa la cun jiray, dhalinyaraa soo kacaysa daroogo waxay ka bilaabeen inay isduraan, xashiish cabaan, kaniin waxa jira hadda oo dadka maskaxda loogu talagalay oo ama terapin la dhaho oo qofka xanuunsan oo maskaxda laga hayo uu marto ku yar nasto ayagana marka waxay u laqaan 4-4-5-15 ay u laqaan wayna saameysaa dhalinyaradii xataa haddii kaninkaas hadda aada zaa-id iskaga badiso xataa ragnimadaadii oo bay wax u dhimaysaa magala
shaqla-aanta ka jirta xeryaha ayaa la sheegayaa inay door ku leedahay in dhalinyarada ay u bataan isticmaalka maanduuriyaha taas oo walaac badan gelisay waalidiinta duruufo adag ku soo koriya caruurtooda
arrimahaas markaan kaaga hadlo anigoo ah aaba cabdulaahi geesey kuna nooloo degan xerada qaxootiga dhagaxley runtii horta dhibaato weyn ayaa naga haysata xagga caruurta dhibaatadaas oo ku salaysan dhallinyaradii waxbay barteen way qaangaareen way waaweynaadeen goob ay ka shaqeeyaan malahan meel ay u dhaqaaqi karaan malahan oo xerada kama bixi karaan ilaan sharcigoodu waa qaxooti maadada marka ugu wacan waxaa jirta qofka bini aadanka haddii uu inta wax barto uu qaangaaro haddana meel uu wax ka qabto uu waayo qofka stress buu qaadayaa stresska marka wuxuu tusaaleynayaa inay daraagis isticmaalaan sida yacni reedka oo kale ama cirbadaha laysku duro ama yacni sida maxay ahaaday bangiga oo kaleeto inay isticmaalaan ayaa imaanaysa marka qofka ilaan maxaana kooskareynaya tarayuma stresska ee qofka qaaday ayaa kooskareynaya isagoo macnaha ay ka tahay iyaga isku naaweeli camal oo waqtiga iskaga lumi camal laakiin taas mustaqbalkooda ayay dilaysaa waayo caruur yacni la dhalay intaasoo sano la korinayo lala ku faayo lala kacaayay wax la baray
dareenta laga qabtaa marka cab
wallaahi dareen aada iyo aada u ballaaran ayaan qabaa haddii aanan arintan arrin ka bedelan maadaama annaga aan qaxooti nahay haddii aan yacni beesha caalamka sida u n c r oo kaleetood aysan yacni shaqo abuur aysanna siinin caruurta waxaan uga cabsanaynaa dhammaan aniga keligay ma ahan waalidiinta qaxootiyada joogto dhan ayaa ilamida oo cudurka ila qabto waxaan uga cabsanaynaa yacni inay iska baadiyoobaan mid la arkay qofka mustaqbalkiisa wuu dhumi hadduu qof daraagis isticmaalay wayba u dhammaataba mustaqbalkiisa macasalaama waay
ugu dambeyntiina arrintan ayaa imaanaysa iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dhallinyarada da-da yar ee isticmaala qaadka sigaarka iyo daawooyinka kale taas oo dhibaato caafimaad iyo mid bulsho u horseedi karta bulshada qaxootiga ah cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada mid ka mid a heesaan intan ku talagalnay
manay dulo galay onko ki ku dhacay dibeduna ku way taay odalan tageeda taay ku jogta manay dulo galay onko ki ku dhacay dibeduna ku way taay odalan tageeda taay ku jogta
heeskaasi nagu liqayna fanaanka Cabdulqaadir Saaxil kaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaan waayadan laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga ah oo muddo sannad ah laga isticmaalayay. arrintaasi ayay dad badan rumaysan yihiin inay keentay sicir barar magaalada ka bilaabmay. Cabdikariim Olol ayaa warbixintan soo diray.
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool dhowaanahani waxaan laga qaadanin lacagta shilinka Soomaaliga ah. dhalinyaro badan oo ka shaqaysanaysay suuqyada kala duwan ee magaalada laascaanood ayaa saameyn ku yeelatay. cabdiwahaab aadan calinuur oo ka mid ah qoyaanada gobolka Sool, kana mid ah dhalinyarada sida uu inagu ololeysa in bulshadu ay wax qabsato, ayaan ugu horreyn wax ka weydiinay aragtida ku aadan saameynta shilinka Soomaaliga ee ku yeelatay iyo ganacsiga yaryar ee dhalinyaradu ay gacanta ku haysteen.
waxaad la socotaan in sanadadii ugu dambeysay magaalada laascaanood aysan aanan laga qaadanayn lacagta shilinka Soomaalida. dhammaan ay suuqii ka baxday lacagihii yaryaraa ee dadka danyarta iyo ganacsatada yaryar ay ku noolaayeen, taasoo keentay sixir barar aad u baaxad weyn. waxaa kaloo jirta in ganacsiyadii yaryaraa badankoodii ay kaxeen, taasoo loo sababaynayo lacagta shilinka Soomaaliga ee suuqa ka baxday. waxaa kasii daran taas dadkii masaakiinta ahaa ee magaalada ku noolaa, in dadku ma wada haystaan wax taleefona iyo gaadad iyo sahal toona. waxaa jirta dadkaas laftirkoodu inay ku nool yihiin nolol aan aada u wanaagsanayn, bulshadeennuna aysan ka warayn.
shilinka Soomaaliga oo kale iyo dhalinyaradu waxay sameyn jireen isu tag oo lacagaha ay shaqaystaan oo kale isu geyn jireen, baldoorka uu ku lahaa in dhalinyaradu ay shaqaysato oo lacagaha ay dhigtaan, ganacsiyana ay ku furtaan oo kale. bal nooga war.
cabdikariin, waad mahadsan tahay. waxaa jira in dhalinyaradu shilimaadka ayare isku tagay oo rusadaan, qaarna ay reeraha ku masruufan jireen, qaarna ay meel dhigan jireen. waad la socotay markii lacagtan iyo hawada ay ka baxday, dadka danyarta iyo ganacsatada waxaa ku fadhiisatay lacag aad u fara badan. waxaa halkaa kaga burburay dhaqaalo baaxad weyn. ma jirto dowlad iyo cid gaara wax u qabatay. halkan maamul baa ka taliya. ma jirto bulshada iyo dadka danyarta ee kacay cid la dareen ah oo ka damqatay ama lacagtii u bedeshay oo tiri booskii lacagtaas idinku jirtay baanu idin buuxinaynaa oo ama aanan idinku bedelaynaa. lacag kaloo deegaankii loo keenay ma jirto, lacag kaloo dadkii loogu bedelay ma jirto. Itoobiyana ilaahay ka dhigay lacagta shil birta waxay u baahan tahay bulshadu lacag aan dollar ahayn oo deegaanka laga qaato, maynu u baahannaa in deegaankii la keeno laga helo.
dhalinyaradoo kale waxay sheegeen markay soo xogsadaan oo kale inay ganacsiyo yar ku furan jireen lacagta kaashka, kadibna markay kuuliga ka shaqeeyaan oo kale oo ay kabadho yaryar iyo miisas ay ku furan jireen oo kale.
waxyaabahaas oo dhan way jiraan. haddeer waxaad arkaysaa dad maanta oo dhan intuu soo xogsanayo soo shaqaysanayay yoomkii uu soo shaqaysanaya waxaa laga yaabaa in $10 lasoo siiyo. markuu $5 oo kale biilka reerkiisii uga dhigo, shanta kale waxa laga yaabaa de si telefoonkiisa ugu jirteen ay ka baxdo ama meel uu de qarash aan u isticmaalo marka dadku waxay u baahan yihiin lacag shilin Soomaali ama lacag uu dadka dhex socota aan dollar hayn dadku adeer waxay ku tiirsan yihiin waa zaad iyo sahal waa electronic
dadka ay siyaabaha gaarka u sameeyay waxa sheegtay in dadka danyarta iyo dhalinyarada ay tahay bal dibaadsadani baaxada ay leeftahay ka waran in gaar ahaan dadka shaqeysanaya iyo dadka murqmaalka iyo dadka dhalinyarada iyagu kamid ah dadka xogsatada ama goobaha ay ganacsiga haystay
ajirinood mahadsan tahay horta saameyn aad u weyn bay dadku dhan ku wada yeelatay mid yar iyo mid weyn ba dadka muruqmaalka ah iyo dadka ganacsatada yaryar ah saameynta ay ku yeelatay xabad xanjaab aad imika soconaysa gado xabada xanjaab kun shilin baad ka siisan jiray imika laakiin 0.1 baa laga qaadaya waa sixir barar 0.1 kan waxaa lagu sarifi jiray 3000 shilin ka Soomaaliga ma jirto lacag bedelkeeda aynu helnay waxa kale oo jirta dadka masaakiinta ah markaad hadeer istaraad wax sadaqadeyso ma garanaysa lacag aad siisid qofkii miskiinka ahaa ma haysta zaad iyo sahal iyo taleefan waad wax ku dirto ilmaha yar baarash lahaa sidoo kale taleefan ma haysto oo uu soo xoogsi tagay dad badan bay hawshan saameysay baarashanayaashii masaakiinta ugu horeyso
adi adoo mahadsan in Cabdi Wahaab bal talooyinka soo jeedinayso maadaama aad ka mid tahay aqoonyahanka gobolka Sool bulshadana aad raayihiin aad la wadaagaysaan maxaa kamid ah
talooyinka aan soo jeedinayno waxaa kamid ah bulshadu inay hesho booskii shilinka Soomaaliga ugu jiray lacag u gashay inay hesho ama ha qaateen lacagtan shilinka la dhaho Soomaaliland oo maamulkeedu meesha uu ka taliyo ama ha qaateen lacagta birta ee Itoobiyaanka ee jigjiga laga qaato ama ha qaateen lacag kale oo iyagu sameysteen oo deegaan gaar u leeyahay si dhibaatadan baa xadda weyn ee deegaanka soo foosaartay ay uga baxdo wada socotaan magaalada Sixirbar aad u baaxad weyn baa jira ganacsatadii kama hadlayso dadkii maamulka iyo systemkii meesha ku jiray iyagu iyag laftirkooda kama damqanayaan kama hadlayaan cid kale wax u soo wado wax u soo waaridaysana ma jirto marka waxaan u baahan tahay bulshada iyo dhalinyaradii xogsinaysay dadka masaakiinta aysan inagu dul dhiman waxaynu u baahanahay inaynu lan beddelkii lacagta shilinka Soomaaliga aynu keensano
halka aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaynu la socodsiinayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waxaa xaala soo gabangabooda rajadii xulka qaranka kubadda cagta waddanka jamhuuriyadda jabuuti ee ka qaybgalka koobka adduunka ee 2022 kadib markii xulka burkina faso uu 2-0 uga adkaaday ciyaar ka tirsanayd qaybta a xulka jabuuti oo soo gaartay guuldaradii afraad waxaa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda abtidoon daahir waxaana dhinaca kale goolhayaha xulka Jabuuti uu xal badbaadiyay dhowr fursadood oo ay heleen xulka Burkina Faso guusha Burkina Faso ayaa dhinaca kale soo nooleynaysa rajadoodii ka qaybgalka koobka adduunka ciyaarta kale ee qaybta A waxay maanta dhexmari doontaa xulalka Niger iyo Algeria waxaana haddii Algeria ay soo badisa qaybtan si wada jira u hoggaamin doona Burkina Faso iyo Algeria oo yaalan doona 10 dhibcood iyadoo xulka Jabuutina uu ugu hooseeyo islamarkaana aanu lahayn wax dhibic ah qaybta dhiina Cameroon waxay 1-0 uga soo adkaatay Mozambiq halka Ivory Coastna ay 2-1 uga soo adkaatay waddanka Malawi ciyaarihii kale ee qaybta F la ciyaarana xulka Masar wuxuu 3-0 uga badiyay waddanka Libya halka Gaboonna ay 2-0 ku soo dhifatay Angola waxaana qaybtan horkacaya Masar oo leh 10 dhibcood halka Libyana ay leedahay 6 dhibcood dhinaca qaaradda Yurubna xulka Germany ayaa noqday xulkii ugu horeeyay ee u soo baxa koobka adduunka kadib markii 4-0 ay ku dhibteen waddanka North Macedonia waxaana dhinac istaageen xulka marti gelinaya koobkan ee Qatar oo aan isagu isreebreeb soo aadin natiijo taas la midana waxay waddanka Iceland 4-0 ku sagootiyeen jasiiradda Liechtenstein halka Romaniana ay 1-0 uga adkaatay Armenia xulka Germany ayaa hoggaaminaya qaybtan G kaas oo leh 20 dhibcood dalka Holland ayaa isna guul weyn ka soo gaaray ciyaar ka tirsanayd qaybta G kadib markii ay 6-0 ku soo dhifteen jasiiradda Gibraltar ee boqortooyada Ingiriiska Norwayna waxay 2-0 ku sagootisay Montenegro halka Turkigana uu 2-1 gurigooda uga soo adkaaday Latvia waxaana qaybtan hor kacay Holland oo leh 19 dhibcood, Norway 18, halka kaalinta saddexaad ee Turkiguna uu leeyahay 15 dhibcood. Qaybta adna Qumrus iyo Malta waxay ku kala baxaan 2-2, Croatia iyo Slovakiana sidaas oo kale 2-2, halka Ruushkuna uu 2-1 uga soo adkaaday Slovenia. Waxaana qaybtan hor kacay Raashka oo leh 19 dhibcood. Natiijooyinka qaybta E-na waxaa Jamhuuriyadda Jeega 2-1 ku soo dhifatay Belarus, halka xulka Weelishkuna uu 1-0 uga soo adkaaday Estonia. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kooxda Jalsa ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo ceshato xiddigoodii hore ee Eden Hazard, waxaana wargeyska El Nacional oo soo xiganaya ila ku dhow kooxda Jalsa uu qoray inay albaabada u furtay laacibkeedii hore si uu ugu soo noqdo garoonka Stamford Bridge. Kubad qaabayaha reer Belgium ayaa ku dhibtooda kooxda Real Madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay Spain sanadkii 2019, waxaana laga yaabaa in loo soo bandhigo wadahadallo uu dib ugu soo laabanayo magaalada London. Xubinti ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
adayu mahadsanyahay Faarax Blue oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha kad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. Qodobada wararka caalamka u dorkaran haddaan idin gudmarana waxaa ka mid ah, xukuumadda Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii midowda Afrika ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda Afrika. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. Ururka midowda Afrika ayaa hore u sheegay in uu go-aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda Afrika ay ku midaysan yihiin. Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowda Afrika ayaa sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda Afrika ka tirsan, kaasoo soo jeediyay in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. Hase haatee xukuumadda Soomaaliya ayaa hore iyadu waxba kama jiraan uga soo qaaday qiimeyntaasi uu sameeyey guddiga madaxa bannaan ee midowda Afrika. Haatana aynu ku wada nasarno mid ka mid ah heesaha dabacsan. heeskaasi kambaalada ibaday waxa uu gabagabo ahaa baahintii idaacadeed oo si toos ah idinkii maslanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waa dhamaan bahda laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.